teninao ka nohaniko. Hitako ny teninao ka nohaniko. Famerenana ny lesony sekoly sabata ho an'ny lehibe arahinao eto amin'ny Hope Fire Radio miaraka amin'ny Imprimerie Adventista. Hitako ny teninao ka nohaniko. Hitako ny teninao ka nohaniko.
Fali miarabantsika mpiara-mianatra indray eto amin'ity radio Hope Fire malalantsika ity. Raha ny fahafantarako azy dia tsy mbola nahita radio ara-panahy feno toy ny radio Hope Fire aho, izay ahitana ny ara-panahy rehetra, ao ny toteny, ao ny hira masina arivoarivo, ny fianarana soratra masina sinsisa, ary anisan'ny lehibe indrindra amin'izany ny fianarana ny tenin'Andriamanitra tahaka izao ataontsika izao, ary azonao henoina izy 7 andro amin'ny 7 ary 24 ora amin'ny 24. Ny havanareo Benoara Kotovao no miaraka aminareo androany mitondra ny famitinana ho antsika amin'ny herinandro fahenina amin'ny 3 volana 3 ity taona 2020. Hiara-mivavaka ary isika. Rainay tsara sy masina indrindra any an-danitro, velom-pisaorana anao, ny fonay noho ny fitiavanao sy ny fahasoavanao. Tonga eto indray zahay hiara-mianatra ny teninao, arotsahy aminay ny fananao masina hitaridalana anay, ary avelao tokoa ny fahotanay rehetra. Amin'ny anaratsoanao Kristy io no angatanay izany vavaka izany. Amen. Maro ny sary azo ampiasaina ho enti milaza ny firaisana ao anatin'ny fahasamihafana, l'unité dans la diversité. Ao ohatra ny fiainan'ny renitantely, ao ny fiainan'ny vitsika, ao ny lamasina na motera, ao ny feo arindra anaty korala sinsisa. Fa tsy misy mahalaza azo kokoa mihoatrany noho ny vatan'olombelona. Iray ny vatana, nefa misy sampatsampana rantsana maro izy. Ao ny maso, ao ny tongotra, ny sofina, ny tanana, ny orona, sinsisa. Samy manana ny asany avy. Misy ny manana asa lehibe tahaka ny maso na koa ny nify angamba. Misy ny manana asa heverina ho madinika toy ny volomaso. Tany amin'ny taona 50 tanoany no heverina ho organe vestigial ny appendice, izany hoe ny atao hoe organe vestigial moa dia ireo organe dia organe tsy misy asany. Ka no heverina ho organe vestigial zany ny appendice tamin'izany taona izany, nefa izao fantatra fa manana anjara asa amin'ny fiarovana ny vatana na immunité izy. Ireo organe isan-karazany amin'ny vatana ireo na manao asa tsy mitovy aza, na heverina ho tsy mankaiza firy ny asa ataony sasany zany, na heverina ho manao asa tsy madio loatra aza ny sasany, dia mitovy lanjany eo amintsika ary miara-miasa izy ireo hanasoa ny vatatsika. Henoy ange ny hakantony ny filazan'ny soratra masina azy ao amin'ny Korintiana voalohany toko faharoa ambin'ny folo andininy faharoapolo ka hatramin'ny andininy fahaenina amby roapolo. Zao ny vaky ny teny: fa maro ny momba ny tena, nefa ny tena dia iray ihany, ary ny maso tsy mahazo manao amin'ny tanana hoe tsy mila anao aho, ary indray ny loha tsy mahazo manao amin'ny tongotra hoe tsy mila anareo aho. Fa mainka ilaintsika aza ny momba ny tena izay atao ho malemilemy kokoa noho ny sasany, ary ny momba ny tena izay ataontsika ho kely voninahitra kokoa dia tafiantsika voninahitra bebe kokoa, ary izay tsy misy haja amin'ny momba ny tenantsika no hajaintsika kokoa. Fa tsy mila izany ny efa misy haja raha teo amin'ny momba ny tenantsika. Fa tamin'ny nanamboaran'Andriamanitra ny tena dia izay kely voninahitra no nomeny voninahitra bebe kokoa mba tsy hisy fisarahana eo amin'ny tena, fa mba hifampiahy ny momba ny tena rehetra. Ary raha mijaly ny anankiray amin'ny momba ny tena dia miara-mijaly avokoa izay rehetra momba ny tena. Fa raha omemboninahitra kosa ny anankiray amin'ny momba ny tena dia miara-mifaly avokoa izay rehetra momba ny tena. Izay zany ny vaky ny teny. Ampitahay ny soratra masina amin'ny vatatsika sy ny fiasan'ny organa eo aminy ny fiangonana. Iray Andriamanitra ray, iray ny tompo, iray ny fiangonana, fa maro isika mambra ny fiangonana. Tahaka ny nanomezan'Andriamanitra anjara asany ny organa tsirairay eo amin'ny vatatsika mba hampandroso ny vatatsika no nanomezany ny fanahy masina fanomeza-pahasoavana ny mambra tsirairay ao amin'ny fiangonana zany mba hampandroso ny fiangonana. Io indrindra no lohateny ny lesin'ny herinandro manao hoe ny fanomeza-pahasoavana. Raha mazava amintsika izany fampitahana izany dia efa namany vita ny lesontsika, satria afaka mamintina azy rehetra izany sary fampitahana izany. Kanefa hiditra amin'ny antsipiriany ihany isika ka hijery lalindalina kokoa amin'izany rehetra izany. Zay zany ny teny fampidirana. Ny Alahady 2 Aogostra ny taona 2020, fanomeza-pahasoavana samihafa. Ny fanomeza-pahasoavana voatonona voalohany ao amin'ny Korintiana voalohany toko faharoa ambin'ny folo dia ny finoana, izany hoe ny finoana ny Kristy ho tompo sy mpamonjy izany, araka izay voalaza ao amin'ny Korintiana voalohany toko faharoa ambin'ny folo ny andininy faharoa manao hoe: dia izay no hamasinina ao amin'i Kristy Jesosy olona voantso sady masina mba amin'izay rehetra miantso ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika eny amin'ny tany rehetra. Ao amin'ny Korintiana voalohany toko fahatelo ambin'ny folo ka ny andininy telo ambin'ny folo izay manao hoe: ary akehitriny dia ireto telo ireto no mitoetra: ny finoana, ny fanantenana, ny fitiavana. Fa ny fitiavana no lehibe indrindra amin'ireo, dia mbola ny finoana ihany koa ny loalaharana eo amin'ny lisitra. Porofo izany fa isan'ny fanomeza-pahasoavana lehibe, isan'ny fanomeza-pahasoavana fototra sady lehibe ny finoana. tsy ny finoana irery ihany anefa no fanomezam-pahasoavana. Ao amin'ny Korintiana voalohany toko faharoambifolo ny andininy fahaefatra ka hatramin'ny andininy fahaenina dia izao no vakitsika: zarazaraina ho samihafa ny fanomezam-pahasoavana, nefa ny fanahy dia iray ihany, ary zarazaraina ho samihafa ny fanompoana, nefa ny tompo dia iray ihany, ary zarazaraina ho samihafa ny asa, nefa Andriamanitra dia iray ihany, izay miasa ny zavatra rehetra amin'ny olona rehetra. Intelo miverimberina ny andiateny hoe zarazaraina ho samihafa. Manambara izany fa maro samihafa ary isan-karazany azo zarazaraina ny fanomezam-pahasoavana. Ao amin'ny Efesianina toko faefatra ny andininy faharaikambin'ny folo ohatra dia voasoratra hoe: ary izy no nanome ny sasany ho apôstôly, ary ny sasany ho mpaminany, ary ny sasany ho evanjelista, ary ny sasany ho mpiandry sy mpampianatra. Zay zany novaky ny teny. Fanontaniana: iza no mizarazara ireo fanomezam-pahasoavana ireo? Korintiana voalohany toko faharoa ambin'ny folo andiny fahatelo koa mampahafantatra anareo aho fa tsy misy olona ampiteneny ny fanahin'Andriamanitra ka manao hoe voahozona Jesosy, ary tsy misy mahay manaiky hoe Jesosy no tompo raha tsy amin'ny fanahy masina. Zay zany nivaky ny teny. Raha adiky amin'ny teny hafa izany, ny fanahy masina no manome ny fanomezam-pahasoavana. Fisehon'ny fanahy masina eo amin'ny mpanompon'Andriamanitra sy ny asa fanompoana tanterahany ny fanomezam-pahasoavana. Inona, fanontaniana zany, inona no ilana ny fanomezam-pahasoavana? Korintiana voalohany toko faharoa ambin'ny folo andiny fahafito. Toy izao vaky ny teny: ary izy rehetra dia samy nomena ny fampisehoana ny fanahasoa. Amin'ny teny frantsay izy tahaky ny mazavazava kokoa amiko zany: or à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Hampandrosoana ny asa fanompoana iraisana izany ny fanomezam-pahasoavana. Efesianina toko faefatra ny andiny faharoa ambin'ny folo: ary izy no nanome ny sasany ho apôstôly, ary ny sasany ho mpaminany, ary ny sasany ho evanjelista, ary ny sasany ho mpiandry sy mpampianatra, ho fanatanterahana ny olona masina, ho amin'ny asan'ny fanompoana amin'ny fiangonana, ho amin'ny fampandrosoana ny tenan'i Kristy. Zay zany novaky ny teny. Nivalin'le fanontaniana teo zany hoe inona ny ilana azy? Ho fampandrosoana ny fiangonan'Andriamanitra ny fanomezam-pahasoavana, fa tsy hoe fampandrosoana fotsiny ilay olona nandray na nahazo izany fanomezam-pahasoavana izany. Maro isan-karazany ny fanomezam-pahasoavana. Misy lisitra eo amin'ny soratra masina efa hitantsika teo, ohatra ny apôstôly, mpaminany, evanjelista, mpiandry, mpampianatra, ireo zany lisitra hitantsika. Nefa azotsika ampiana io lisitra io rehefa mijery ny fiangonantsika ankehitriny sika. Ohatra, misy ny mahay, misy ny havanana amin'ny toriteny, mahay miteny, mahay mandahateny. Ao ny mana taleta amin'ny hira. Ao ny manana saina mahatadidy toko sy andininy. Ohatra any an-dapa dia misy rahalahy mahatadidy ny atoko sy andininy, na inona inona toko sy andininy no teneninao dia fantany hoe amin'izao no ahitana an'izany. Ary io rahalahy io dia miady hevitra amin'ireo izay tsy makatò ny fivavahana advantista ary atahoran'ireo rehetra ao amin'ny fiangonana hafa izy, satria hainy tsy anjery ny soratra masina rehetra, ary rehefa miady hevitra izy dia tsy miala amin'ireny soratra masina ireny no entiny miady hevitra. Ao ny mahay mitendry zava-maneno, ao ny mahay mitarika na manana leadership, ao ny mpamorikira masina sy ny sisa sy ny sisa. Tsetsatsetsa tsy aritra, nisy fanontaniana napetraka tao am-piangonanay hoe inona no mba heverinao ho fanomezam-pahasoavana manokana ho anao. Dia samy nilaza izay heveriny ho fanomezam-pahasoavana azony avy ny rehetra. Rehefa tonga tamiko ny fanontaniana ny akanakana kely teo aho, tsy hitako mazava tsara izay mba ho talenta mampiavaka ahy, ka azoko lazaina mazava tsara hoe ity no fanomezam-pahasoavana manokana ho ahy. Farany dia hoy aho fotsiny hoe voavita batisa hoy aho tamin'ny namaly ny fanontaniana dia nataon'ny olona loholona, ary mandraky ty ny androany dia mbola loholom-piangonana foana aho. Dia hoy ny olona hoe izay zany no fanomezam-pahasoavana ho anao. Dia izay zany hoy aho tamin'ny olona. Misy anabavy mafana fo zay ao am-piangonana eo. Rehefa vita ny fotoam-pivavahana nanatonahy izy ka niteny tamiko hoe tahaka ny tsiresy lahatra ianao ho izy, fa io mahaloholona anao io ansiena, io zany no fanomezam-pahasoavana ho anao. Atsangano ny tananao akavanana ho izy ary ekeo eto anatrehan'Andriamanitra, fa io no fanomezam-pahasoavana nomen'Andriamanitra anao. Dia tsy navelany aho raha tsy nanaiky, zaho koa moa tsy naharesy doiky azy. Ny tiako ambara eto de zao, mety tsy hitanao mazava tsara ny tena fanomezam-pahasoavana azonao, satria matetika fangarotsika amin'ny hoe talenta ny fanomezam-pahasoavana. Maro isan-karazany ny fanomezam-pahasoavana, ary tsy voatery hiseho amin'ny alalan'ny talenta izany fanomezam-pahasoavana izany. Ny fanatrehanao tsy tapaka ny fotoam-pivavahana rehetra any am-piangonana fotsiny, na ny fahaizanao mitsiky fotsiny mamalifaly mamafy fifaliana manodidina anao, dia efa fanomezam-pahasoavana izay. Tantara izay zany ny lesin'ny Alahady. Lesin'ny Alatsinainy 3 Aogositra taona 2020, firaisana ao anatin'ny fahasamihafana. Efa nasiantsika resaka tery aloha tery ambony ny momba ny fampitahana ny fiangonana amin'ny vatan'olombelona. Iray ny fiangonana nefa maro ny mambra, tahaka ny iray ny vatana nefa io vatana io dia fitambaran'ny organina maro. Fa ny zava-dehibe dia ny firaisan'ireo taova maro ireo, ny fiarahany miasa, ny fifanasoavany, ny fifampiankinany, ny firindrany, ny fifankatiavany tsy misy volo manoarandrana eo aminy fa miara-miasa hoenty mampandroso any vatana iraisana io ary tahaka izany koa ny mambra izay miara-miasa ho anio ho fampandrosoana any fiangonana iraisana io. Raha ny teknika literaire nampiasain'ny apôstôly Paoly no asianteny mba hanatsitanterany an'izany firaisana izany dia ny antsoindry zareo mpanao literatura ny antsoindry zareo hoe anaphore, anaphore, anaphore no nampiasainy apôstôly Paoly zany dia ny fanindriana mafy ny hevitra anankiray amin'ny alalan'ny famerimberenana imbetsaka teny iray na hevitra iray na andianteny iray. Hitatsika fa miverimberina eto ny teny hoe iray ao amin'ny Korintiana voalohany toko faharoa ambin'ny folo ny andiny fahaefatra ka hatramin'ny andiny fahaenina, ny fanahy dia iray ihany, ny tompo dia iray ihany, ary Andriamanitra dia iray ihany. Dia velabelariny ao amin'ny andininy manaraka ao amin'ny Korintiana voalohany toko faharoa ambin'ny folo io ihany io hevitra io. Manaporofo izany ny fampiasan'ny Paoly ny andianteny hoe fanahy iray ihany, Korintiana voalohany toko faharoa ambin'ny folo andiny faharaika ambin'ny folo, ny tena iray ihany, Korintiana voalohany toko faharoa ambin'ny folo andiny faharoa ambin'ny folo, fahatelo ambin'ny folo ary faharoapolo. Fanahy iray ihany, Korintiana voalohany toko faharoa ambin'ny folo andiny fahatelo ambin'ny folo, naveriny fandrony mba hifampiahy ny momba ny tena rehetra, Korintiana voalohany toko faharoa ambin'ny folo ny andininy fahadimy amby roapolo. I Etazonia ohatra raha ny eo ambony taratasy no jerena dia firenena iray maniry hivoy an'izany hoe firaisana ao anatin'ny fahasamihafana izany. Ny mponin'ny Etazonia dia tsy razan'olona iray tsy akory fa fokom-pirenena avy amin'ny vazantany rehetra eto amin'izao tontolo izao ity ry zareo. Nefa eo amin'ny fampiarana dia mbola misy ny fanavakavahana samihafa ary anatin'izany ny fanavakavahana ara-bolokoditra. Mbola misy ny izay mihevitra ny tenany ho ambony noho ny sasany. Mbola misy ny fanilikiliana ny hafa. Mbola misy ny fitsitokotokoana. Mbola misy ny fankahalana ny hafa sy ny sisa sy ny sisa. Tsy firaisana ao anatin'ny fahasamihafana tahaka izany no irin'Andriamanitra ho hita eo amin'ny fiangonany, fa ilay firaisana ao anatin'ny fahasamihafana tahaka ny hita eo amin'ny vatantsika olombelona. Tsy maninona ny mamerina an'izany na dia efa nilazaintsika tetery aloha aza izany, fa ny mamerina indroa na intelo na inefatra hono manana ny antitra. Tokony haneho ny toetran'Andriamanitra izany firaisana ao anatin'ny fahasamihafana izany. Persona iray ny ray, persona iray ny zanaka, ary persona iray ny fanahy masina. Samy manana ny maha izy azy izy telo ireo, nefa miara-miasa ho fanorenana ny fiangonana sy ho fampitaovana azy ho amin'ny hiraka nampanaovana azy. Vakio Korintianina voalohany toko faharoa ambin'ny folo andinin'ny faefatra ka hatramin'ny andinin'ny faenina, vakiokoa efesiana toko efatra ny andiny faraiky ambiny folo ka hatramin'ny andininy fahatelo ambiny folo. Zay zany ny lesony alatsinainy. Lesony talata efatra aogositra ny taona enina amby roapolo sy roa arivo. Lalana tsara indrindra. Hoy ny apôstôly Paoly rehefa namarana ny famelabelarany momban'io firaisana ao anatin'ny fahasamihafana io, sady nentiny raha teo koa nanomboka hevidehibe vaovao ao amin'ny Korintiana voalohany toko faharoamby folo ny andininy faharaika amby telopolo, manao hoe: nefa maniria fatratra ny fanomezam-pahasoavana lehibe indrindra, ary indro izay lalana tsara indrindra no atoroko anareo. Fanontaniana: inona ary izany lalana tsara indrindra ambaran'ny apôstôly Paoly izany? Valiny, valentsika avy hatrany, valiny ny fitiavana. Voafariparitra mazava ao amin'ny toko manaraka dia ny toko fahatelo ambin'ny folo ao amin'ny Korintiana voalohany izany fitiavana izany. Toko malaza io toko fahatelo ambin'ny folo amin'ny Korintiana voalohany io. Maro aza ireo izay mahalany tsy anjery azy. Ndao vakitsika mihitsy ary ilay izy. Korintiana voalohany toko fahatelo ambin'ny folo ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahafito. Na dia miteny amin'ny fitenin'ny olona sy ny anjela azy aho, kanefa tsy manana fitiavana, dia tonga varahana maneno sy kipatsona mikaratsana aho. Ary na dia manana faminaniana aza aho, ka mahalala ny zava-miafina rehetra sady manana ny fahalalana rehetra, ary na dia manana ny finoana rehetra aza aho, ka mahafindra tendrombohitra, kanefa tsy manana fitiavana, dia tsinotsinona aho. Ary na dia omeko ho an'ny malahelo aza ny fananako rehetra, ary na dia tolotro hodorana aza ny tenako, kanefa tsy manana fitiavana aho, dia tsy mahasoa ahy akory izany. Ny fitiavana maharipo sady mora fanahy. Ny fitiavana tsy mialina, tsy mirehareha, tsy mieboebo, tsy manao izay tsy mahamendrika, tsy mitady ny azy, tsy mora sosotra, tsy manao otripo, tsy mifaly amin'ny tsy fahamarinana, fa miara-mifaly amin'ny fahamarinana kosa. Mandefitra ny zavatra rehetra, mino ny zavatra rehetra, manantena ny zavatra rehetra, maharitra ny zavatra rehetra. Ny fitiavana tsy ho levona mandrakizay, fa raha ny faminaniana dia ho levona. Na ny fiteny tsy fantatra dia hitsahatra, na ny fahalalana dia ho foana. Izay zany ny vaky ny teny. Fanontaniana: fanomezam-pahasoavana ve ny fitiavana? Valiny. Za zany manome ny valiny io. Valiny eny. Fanontaniana manaraka: inona no mampiavaka azy amin'ny fanomezam-pahasoavana hafa? Valiny. Araka ireo andininy no vakitsika teo, raha tsy manana n'io fitiavana io ny olona, zava-poana daholo ny fanomezam-pahasoavana hafa rehetra. Ampianarin'ny Korintianina voalohany toko fahatelo ambin'ny folo antsika fa amin'ny alalan'ny fitiavana ihany no ahafahana mampiasa ny fanomezam-pahasoavana araka ny tokony ho izy. Tsy misy lanjany ireo fanomezam-pahasoavana voatanisa ao amin'ny Korintianina voalohany toko faharoa ambin'ny folo ireo raha tsy vokatry ny fitiavana. Izany hoe, raha miverina amin'ilay fampitahana amin'ny vatana teo isika, ny fitiavana dia tahaka ny loha. Raha tapahana ny tanantsika anankiray, eny na izy anankiroa aza, mety mbola ho velona ihany isika. Raha goakana ny masotsika anankiray sanatria, eny na izy anankiroa aza, mbola mety ho velona ihany isika. Fa raha tapahana kosa ny lohantsika, maty tsy tradrano isika, dia maty miaraka amin'ny daholo ny organa rehetra ny raikitra tamin'ny vatana. Noho izany, raha tsy omba mpitiavana ny asa fanompoana atao, dia maty ny fanomezam-pahasoavana rehetra. Araka izany ny fahalalana, Korintianina voalohany toko faharoa amby folo andiny fahavalo, sy ny finoana, Korintianina voalohany toko faharoa amby folo andiny fahasivy, eny fa na ny finoana izay mahafindra tendrombohitra aza, Korintianina voalohany toko fahatelo ambin'ny folo ny andiny faharoa, dia tsinotsinona raha tsy eo ny fitiavana, Korintianina voalohany toko fahatelo ambin'ny folo ny andiny faharoa. Raha tsy misy fitiavana dia tonga varahana maneno sy kipatsona mikaratsana fotsiny ny fitenenana amin'ny fiteny samihafa tsy fantatra. Korintianina voalohany toko fahatelo ambin'ny folo ny andinin'ny voalohany. Korintianina voalohany toko faharoa ambin'ny folo andinin'ny fahafolo, fahavalo amby roapolo ary fahatelopolo. Toy izany koa na ny fanomezam-pahasoavan'ny faminaniana aza, izay manandanja tokoa, dia tsinotsinona raha tsy eo ny fitiavana, Korintianina voalohany toko fahatelo ambin'ny folo ny andininy faharoa. Dia izany zany ny lesonin'ny talata. Lesin'ny alarobia 5 aogostra taona 2020, ny fanomezam-pahasoavan'ny fitenenana amin'ny fiteny samihafa. Ireo namantsika patekotista dia nanangana anio fanomezam-pahasoavan'ny fitenenana amin'ny fiteny samihafa io, izay antsoindry zareo hoe miteny amin'ny teny tsy fantatra, ho doktrina na tsangakevim-pinoana anankiray ao amin'ny fiangona ndry zareo. Hoe raha tsy miteny amin'ny teny tsy fantatra ianao, araka izay inoandry zareo zany, dia tsy nahazo ny fanahy masina ianao zay. Ary raha mirotsaka aminao ny fanahy masina, dia miteny amin'ny teny tsy fantatra avy hatrany ianao. Matetika aho no tafaraka amin'ry zareo reo, ka rehefa mivavaka ry zareo, rehefa mivavaka tokoa ry zareo, dia miara miteny amin'ny teny tsy fantatra, ary tsy fantatra tokoa izay lazain'ry zareo. Ny Baiboly dia manambara tokoa fa misy ny fanomezam-pahasoavan'ny fiteny amin'ny teny tsy fantatra. Fa rehefa lalinina ny soratra masina, omen'Andriamanitra io fanomezam-pahasoavana io rehefa misy ny ilana izany eo amin'ny fivoriana masina. Izany no niseho tamin'ny andron'ny Pentekosta. Tsy teny tsy fantatra akory anefa no nitenenan'ireo apôstôly tamin'izany fotoana izany, fa teny fantatra satria samy nandre ny teny tamin'ny fitenina be azy avy ny vahiny voro teo, avy any amin'ny vazantany efatra, dia ny Parsiana izany, ny Mediana sy ny Elamita ary mponina avy any Mesopotamia sy Jodia sy Kapadokia sy Ponto sy Azia sy Frigia sy Pamfilia sy Egipta sy ny tany Libia izay nanodidina ny Kirena ary vahiny avy any Roma na Jiosy na Prozelita Kretana sy Arabo vakio asa toko faharoa ny andiny fahavaloko hatramin'ny andiny faraiky ambiny folo raha izany dia tsy teny tsy fantatra akory no omeny ny fanomezam-pahasoavana fa teny vahiny tsy fantatra tsy fantatrao izay miteny azy nefa nampitenenina anao tamin'ny fomba mahagaga mba hampahery ny fiangonana manontolo miaraka amin'ny vahiny rehetra tafavory eo. Ny mifanohitra amin'izay niseho tany amin'ny tilikambon'ny Babela vahiny no miseho. Raha tany Babela lasa tsy ny fankahazo ny teny amin'ny fanomezam-pahasoavan'ny teny kosa lasa mifankahazo ny teny samihafa satria nikendren'Andriamanitra amin'ny fanomezam-pahasoavan'ny fiteny tsy fantatra io dia ny hampahery ny fiangonana. Korintianina voalohany toko faefatra ambin'ny folo ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahadimy izao ny vaky ny teny. Miezaha mitady ny fitiavana nefa maniria fatratra ny zava-panahy koa indrindra fa ny haminany. Fa izay miteny amin'ny fiteny tsy fantatra dia tsy miteny amin'olona fa amin'Andriamanitra, fa amin'ny fanahy no itenenany zava-miafina ka tsy misy olona mahalala. Fa izay maminany kosa miteny amin'ny olona ho fampandrosoana sy ho famporisihana ary ho fampiononana. Izay miteny amin'ny fiteny tsy fantatra dia mampandroso ny tenany, fa izay maminany kosa mampandroso ny fiangonana. Tiako raha samy hiteny amin'ny fiteny tsy fantatra ianareo rehetra, nefa aleo haminany, fa izay maminany dia lehibe noho ny miteny amin'ny fiteny tsy fantatra raha tsy mandika teny koa izy hahazoany ny fiangonana fampandrosoana. Zay zany novaky ny teny. Ny teny tsy fantatra voalaza eto dia tsy mitovy tamin'n'ilay niseho tamin'ny andron'ny Pentekosta izay tsy nila na dika. Ny teny tsy fantatra voalaza eto dia teny vahiny tsy fantatry ny maro. Mazava tsara ny voalaza eto, fa raha tsy mandika teny ilay mpampiasa, ilay nampiasa ny teny tsy fantatra dia tsy ahazo fampandrosoana ny fiangonana. Tsy fampisehoana fe fampisehoana ny asan'ny fanahy masina fotsiny ny teny tsy fantatra, fa teny fantatra, teny vahiny azo adika ary adika mba hampandrosoana ny fiangonana manontolo indrindra ireo izay tsy mahazo ny teny. Izao no vakitsika ao amin'ny Korintianina voalohany toko faefatra ambin'ny folo ny andininy fahatelo amby roapolo hoe koa raha vory ny mpiangona rehetra ary ny olona rehetra samy miteny amin'ny fiteny tsy fantatra ary miditra ny tsy mahay na ny tsy mino, tsy holazainy ve fa very saina ianareo? Zay zany ny lesin'ny alarobia. Lesona alakamisy farany 9 Aogositra taona 2020. ny fanomezam-pahasoavany ny faminaniana. Hoy ny Korintiana voalohany toko faefatra ambin'ny folo na andininy fahateloko hatramin'ny andininy fahaefatra hoe: fa izay maminany kosa miteny amin'ny olona ho fampandrosoana sy ho famporisihana ary ho fampiononana. Izay miteny amin'ny fiteny tsy fantatra dia mampandroso ny tenany, fa izay maminany kosa mampandroso ny fiangonana. Mbola hitatsika miverina eto indray ny momba ny fanomezam-pahasoavana mikasika ny fitenenana amin'ny teny tsy fantatra. De voalaza fa tsy mampandroso afa-tsy ny ara-panahin'ilay miteny io fanomezam-pahasoavana io, fa tsy mampandroso ny fiangonana kosa, raha tsy hoe adika araka izay voalaza amin'ny toerana hafa mba ho azon'ny rehetra. Ka raha ampitahaina amin'ny fanomezam-pahasoavan'ny faminaniana ilay izy, dia hoy ny apôstôly Paoly hoe: mampandroso kokoa sady mampirisika kokoa sady mampionona kokoa ny faminaniana. Fa inona moa ny fanomezam-pahasoavan'ny faminaniana? Inona no atao hoe faminaniana? Inona ny hoe, inona ny atao hoe maminany? Ny toko sy andininy no vakitsika teo, Korintiana voalohany toko faefatra ambin'ny folo andininy fahatelo, dia milaza fa ny fanomezam-pahasoavan'ny faminaniana dia mikendry ny hampandroso, hampirisika sy hampionona. Midika izany fa ny atao hoe maminany eto dia manakaiky bebe kokoa ny antsointsika ankehitriny hoe mitory teny, toy izay ny hoe milaza mialoha ny zavatra ho avy. Samy azo andikana ny teny hoe maminany ireo, izany hoe manambara ny tenin'Andriamanitra izany, izany hoe mitory teny zany, na fandikana faharoa, milaza mialoha ny planin'Andriamanitra, ny sitrapon'Andriamanitra. Raha ohatra ka ity heviny faharoa ity no raisina, izany hoe milaza ny planin'Andriamanitra amin'ny ho avy, milaza mialoha zany ny planin'Andriamanitra amin'ny ho avy, ny lesontsika manatsitantitra fa misy fepetra efatra tsy maintsy finoana vo azo antoka fa fanomananiana marina tokoa ilay izy. Voalohany, fepetra voalohany zany, tsy maintsy tanteraka ny faminaniana. Vakio Deuteronomia toko fahavalo ambin'ny folo ny andiny faharoa amby roapolo. Vakio koa Jeremia toko fahavalo amby roapolo ny andiny fahavalo sy ny fahasivy. Tsy maintsy tanteraka zany ny faminaniana. Kanefa tsy tanteraka eo noho eo izany faminaniana izany, ka mila faharetana ny fiandrasana ny fahatanterahany. Tsy fantatra hoe inona zany no tanteraka io faminaniana io, ka dia mitaky fotoana izany. Faharoa, tsy mifanoarandrana amin'ny voalazan'ny mpaminany tany aloha ny hafatra ambarany. Vakio Deuteronomia toko fahatelo ambin'ny folo andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahatelo. Vakio koa Ezay toko fahavalo ny andininy faharoapolo. Io indray mety fantarina eo noho eo, dia hita avy hatrany amin'ny fandiniana izay voalaza ny mpaminany tany aloha. Fa rehefa tsy mifanaraka araka izay zany ny voalazany ilay mpaminany, dia mpaminany sandoka izy izay. De hita avy hatrany zany izy na mpaminany sandoka na tsia. Fahatelo, ilay mpaminany tsy maintsy manana fiainana andavanandro mifanaraka amin'ny voalazan'i Kristy, zany hoe manana fiainana mino an'i Kristy izy sy manaiky an'i Kristy. Vakio Jaona voalohany toko fa efatra ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahatelo. Faefatra farany, Jesosy nanambara fa eo amin'ny voany no afantarana ny mpaminany sandoka. Vakio Matio toko fa fito ny andininy fahadimy amby folo ka hatramin'ny andininy faharoapolo, izay toko sy andininy azo ampiharina amin'ny mpaminany ihany ko. Dia izay indray ny famitinana ny lesontsika tamin'ity herinandro fahenina amin'ny telo volana fahatelo ity, ny tompo any homba antsika rehetra mandrakariva. Hiara-mivavaka isika. Rainay tsara sy masina indrindra any an-danitro, misaotra sy mankasitraka anao mandrakariva izahay noho ny fitiavanao lehibe. Saotranao tokoa izahay noho ireo fanomezam-pahasoavana nomenao, nomenao anay tsirairay, nomenao anay ao amin'ny fiangonana mba hoentinay manompo anao. Mpanompo tsy mahaso ihany izahay tompo, koa dia mamindra fo aminay noho ny tsy fahataterahanay. Aza vela ho reraka eny an-dalana izahay tompo, fa toano hery mandrakariva mba hivoaka mandresy eo amin'ny adinay isan'andro isan'andro. Angatahanay izany vavaka izany amin'ny anaratsoina Kristy io. Amen.
Sekoly Sabata ho an'ny lehibe arahinao eto amin'ny Hope Fire Radio miaraka amin'ny Imprimerie Adventista. Hitako ny teninao ka no hoaniko. Hitako ny teninao ka no hoaniko.